Ja, Herre Jesus, så er det sant, også nå i denne stund, du gikk for meg en blodig sti, og jeg så skyldig var, slapp fri. Herre, jeg takker og priser deg for det, og takk at det gjelder hvert menneske på denne jord. Måtte vi alle få se det, Herre, ut fra ordet ditt, og du har satt i stand for den enkelte. Vi ber om det, i ditt dyrebare navn. Amen. Jeg skal lese en tekst fra Efeserbrevet, det fjerde kapittel, og fra vers 29. En formaningstale er det. Og da står det slik i Jesu navn: La ikke råttent snakk gå ut fra deres munn, men god tale som er nødvendig til oppbyggelse, og gir noe til dem som hører på. Og gjør ikke Guds hellige ånds sorg, han som dere har fått som seil til forløsningens dag. La all bitterhet og hissighet og sinne og skrål og spott være langt borte fra dere, like som all slags ondskap. Vær gode mot hverandre. Vis barmhjertighet så dere tilgir hverandre, like som Gud har tilgitt dere i Kristus. Ja, Herre, dette var dine ord. Hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. La oss få se noe inn i hva du vil ha sagt oss gjennom dette, Jesus. Vi ber om det. Amen. Formaningstale. Så kan altså en troende, ifølge dette ordet, volde den hellige ånds sorg. Det er vi i stand til. Står det? Ja, det står enda til at man kan utslokke ånden, vet du. Tenk det. Utslokk ikke ånden, står det i skriften. Like på dette verset så følger ringakt ikke profetisk tale. Da utslokker du ånden. Det er da ikke et hvilket som helst ord en av disse selvbestalte profeter måtte finne på å stå frem med, vet du. Det blir jo sagt mye det, som ikke er Guds ord, men bare noe disse lirer av seg under en påstand om at det er Guds tale til oss. Så sier Herren, kan de si, og så har Herren slett ikke sagt noe sånt. Vi hører jo så mye underlig. Men altså, her er det tale om Guds eget ord, når det kommer til ditt hjerte, og du erkjenner i ditt hjerte at dette er Guds ord, og du så viser det ifra deg. Av en eller annen grunn, likevel skyver det fra deg, ikke sant? Det vil si at du da ringakter det som Guds ord taler om her. Det skjer der hvor noe har fått slik kraftig tak i deg at du vanskelig kan eller vil slippe dem. Det kan være noe du særlig fristes av å gi retter for, selv om du må erkjenne at du vet det er imot Guds vilje, dette. Det er altså dette som de gamle kalte for en skjødesynd. Har du hørt om det? Hvis du leser disse eldre på stillen og sånn, så vil du møte det ordet igjen og igjen. En skjødesynd. Og hva er nå det da? Jo, det er noe som du særlig kjærlig for og helst ikke vil slippe. Noe som du har en spesiell lyst til, altså. Naboen din har kanskje lyst til noe helt annet. Han har en annen skjødesynd, men det er altså det som ligger nettopp for deg, og som du da gjerne faller i. Igjen og igjen. Det kan være noe som kommer innenfra, det kan være et begjær som i tillegg stadig vekkes til livet av noe ytre. Steder du oppsøker, for eksempel, kan trigge dette her. TV, filmer, blader, og i vår tid så særlig internett, for eksempel pornografi, fri tilgang. Skal vi vite hvor mange i salen her som ikke har vært innom det? Det vet bare Gud, du og Gud. Men i alle fall så er ikke det uvanlig. Stadig fristes til å vende tilbake til dette, altså. I stedet for å vende seg til Herren med denne svakhet og synd, om du så falt for tusende gang, så begynner du altså å forsvare det i stedet, og gjøre det til noe annet enn hva det faktisk er, nemlig synd. Det er en særlig fare for dette i og med at samfunnet for øvrig jo mer og mer er åpen for disse ting. Og det er greit, liksom. Så kommer de også inn i Guds menighet og påvirker i troende. Vi er alle mer og mindre barn av vår tid, mer enn vi liker å tenke på, kanskje. Da gjelder særlig i grad dette ringakt ikke profetisk tale. Eller som vi leser det i teksten vår. La all bitterhet og hissighet og sinne og skrål og spott være langt fra dere. Altså, dette beskriver følelser. Følger eller frukt av følelser. Er denne Johannes Brandtzæg, han skriver om det et sted, han som var med og starta Kina-misjonen i sin tid. Og han skriver om det at enhver synd, altså som kommer ut i handling, da, begynner med en følelse, sier han. Det begynner med en følelse, en påvirkning. Og så går du videre, og så går du videre, og til slutt så gjør du en ting som følge av det, og som er frukt av det. Vi må nevne noe som i særlig grad har evnen til å bore seg dypt inn i hjerte og sinn og sette seg fast der. Det er fornærmelser og urett som er begått mot dem. Om ikke dette tas med inn for Gud med det samme, så utvikler det nettopp dette vi leser om her, bitterhet. Det kan aldri vokse fram noe godt altså ut av å ta vare på slikt. Og da liksom skulle ha rett. Jeg vil ha rett imot denne som har gjort det her imot meg. Ikke sant? Man begynner å kjempe for seg selv, altså. I Hebreerbrevet så leser vi så alvorlige ord om dette her. Se til at ikke noen forspiller Guds nåde. Og så mulig det også. La ingen bitter rot få vokse opp og volde skade, så mange blir smittet av den. Drar andre med deg i fallet, altså. Bitter rot, står det om. Det er altså så om å gjøre at de ikke får rotet seg, altså. At de ikke får satt seg fast. Og dette kan bli en hard kamp for den enkelte. Det har også med temperament og karakter og legning å gjøre, dette, vet du. Men det må altså for all del ikke slå seg til ro med at dette er noe man er tillatt å huse, altså. Det er ikke tillatt for deg. Siterte Øyvind Andersen her i forrige møte, han sier det så greit og litt artig på en måte. Det er synd å være fornærmet, sier han. Har du tenkt på det? Det er synd å være fornærmet. For å være fornærmet er jo å gå og bære på et nag imot et annet menneske. Som kanskje har tråkket deg på tærne, mer og mindre. Og så ser du helt bort ifra hvor mange du har tråkket på tærne, mer og mindre. Og som har grunn til å være fornærmet på deg. Hva sier Guds ord? Det er altså profetisk tale. Når Guds ord taler, så er det profetisk tale. La det være langt borte fra dere, står det. Langt borte fra dere. Kjære venn, du som måtte slite med dette her, det er jo bare én ting å si om det. Gå til Herren med det. Så snart som råd. For han er ikke en sånn som avviser syndere, vet du. Han er en slik som har lovt å ta imot syndere. Det er ikke sånn at du må få børsta dette her ut av hjerte og sinn før du kommer, men du må komme med det som det er. Så tar han imot deg. Vi snakker så mye om, i alle fall snakkes det om å bekjenne synder, men egentlig så vil vi ha synda bort før vi kommer. Er det noen som skal straffes for det som har skjedd, i sin tid, så skal også Herren sørge for det, står det. Hevnen. Hevn dere ikke selv, mine kjære, men gi rom for vreden. For det står skrevet, hevnen hører meg til, jeg vil gjengjelde, sier Herren. Altså dette å gi rom for vreden er forklart slik, overlatt saken til Guds vredes dom. Han skal ta seg av det. Vi er ikke alltid i stand til å felle en rett dom i slike tilfeller, vet du, for den kan være farget av så mye. Ikke minst egne opprørte følelser, ikke sant? Den som først og fremst har skada slik, det er en sjøl, og som ordet advarer oss, mange blir smitta av den. Ja. Er ikke det du skal gå rundt og snakke om, hva den har gjort mot deg, og hva du har måttet lide på grunn av den og den, og så videre? Altså, det smitter. Det er ikke noe å ta vare på. Gå heller rundt og fortell hva Herren har tilgitt deg. Dette oppgjør kan du aldri komme utenom, altså. Det er helt uavhengig av om du har retten på din side eller ikke. Bare slipp det så fort som råd. La det ligge hos Herren. Og dette er ikke sagt for å legge stein til byrden, men forhåpentligvis så er det altså til veiledning og hjelp. For jeg må si at jeg har sett tilfeller hvor dette her virkelig har gjort sin gjerning, altså. Og det er ikke bra. Det er virkelig ikke bra. Det Herren vil, ja, hva er det han vil? Det vet du vel. Det han vil, det er å fri oss ut fra alt som vil binde oss i mørket, til den frihet som han har kjøpt oss så dyrt. Han vil, sier Herrens ord, han vil din glede. Og det er ikke mulig hvis du lever i slike ting, altså hvis du huser den slags følelser og tanker og er opptatt med det og fokusert på det, kommer du aldri fram til den glede som Herren vil gi deg i sin nåde, i evangeliet. Tenk, han har gitt deg sin hellige ånd. Han har du altså fått som seil til forløsningens dag. Gled deg i stedet i det faktum, altså. Som seil, leser vi. Det er svært. Det fortelles oss hos profeten Esekiel om en dom over Jerusalem for dens frafalls skyld. Og da leser vi, Herren sa til ham, profeten altså, gå midt gjennom byen, midt gjennom Jerusalem, og sett et tegn i pannen på de menn som sukker og jamrer over alle de motbydelige ting som skjer der. Han merka sine, altså de som dommen skulle gå forbi, de fikk et merke i panna. Så når han så dem, han som skulle gå igjennom med dommen i Jerusalem, så gikk han forbi dem med sin dom. I apostelen Paulus' brev til feserne så leser vi, i ham, Jesus, har også dere, da dere kom til troen, fått til innseil den hellige ånd som var lovt. Altså den som har kommet til tro på den Herre Jesus, har fått dette seilet i sin panne. Vi skal bli i dette bildet også. Herren kjenner deg igjen som en av sine. Du har fått et innseil. Han har merka deg, du som har tatt din tilflukt til Jesus. Du bærer et merke. Også dette har djevelen, altså denne Guds ape han nå en gang er. Altså, Luther kalte han for Guds ape. Han aper etter Herren. Legg merke til det som skal skje den siste tid. Antikrist og den falske profet. Djevelen sjøl. Djevelens sønn og en etterligning av den hellige ånd. Altså denne treenigheten. Djevelen står fram som en treenighet den siste tid. Hermer altså etter Gud i alle ting. Vil være lik ham. Og det var jo det han førte mennesket inn i òg, ikke sant? At vi skulle bli lik Gud. Den samme lyst og samme begjær som er i djevelen sjøl, altså. Og her har han også hermet etter Gud, kan vi si. Det står så uhyggelig og tragisk om dette her i åpenbaringsboka. Den falske profet, altså dyrets merke, utviker at det blir gitt alle små og store, rike og fattige, frie og treller et merke i sin høyre hånd eller på sin panne. Ser du det? Nå er det han som setter seil altså, på mennesket. Det første merket frir dem som bærer det fra dommen. Det andre beseiler dem som bærer det for dommen. Overgitt til dommen. Har jeg den hellige ånd? Du verden for et spørsmål. Er jeg virkelig en av dem? Er jeg verdig noe slik som jeg nå en gang er? Å være en bærer av den hellige ånd, at Gud selv har tatt bolig i ditt hjerte, altså. Det er ikke noe mindre jeg taler om, skjønner du? Han har gjort deg til sin bolig, til sitt hellige tempel, står det. Kan du forestille deg det? Nei, det kan du jo slett ikke sant? Men du kan høre ordet. Ja, hvor skal du nå finne svaret på det da? Om du er verdig til noe slik, det må jo bli Guds eget ord, ikke sant? Åndelig er det i beste fall sjelelig. Dersom det er falske opplevelser jeg taler om, det er noe som rett og slett hører mennesket til. Det å kjenne på ting, ikke sant? Fordi det enten vil innrømme det eller ikke, så er det nettopp som det er sagt om mennesket, at det er uhelbredelig religiøst. Tvers igjennom religiøst. Vi siterte Øyvind Andersen, jeg hørte han talte om humanetikere. Så sier han, religiøse humanetikere, så han er visst er de religiøse, men de ser jo ikke selv. Det var som en sa til en kjenning av meg, han skulle liksom ramme han som kristen, og så sier han at ja, kristne, altså, de var jo så hyklerske. Så er det en som sier til han, da skulle du svart, ja, forskjellen, det er bare at forskjellen på meg og deg, at jeg vet det. Ja. Alt de dømmer oss for, kan vi si, ja, det er sant. Alt det djevelen kommer og anklager deg for, kan du si, ja, det er sant. Men nå må du gå og snakke med Jesus først. Han som har tatt på seg ansvar her, som vi hørte, umyndig er jeg i dette. Det er en som er verge. Og sånn er det altså. Derfor så kan du finne nok av mennesker, skjønner du, som ikke har hatt og heller ikke på noen måte vil ha noe med Jesus å gjøre. Og den frelse som er av Gud, som kan vitne om mange slags åndelige opplevelser. Innenfor sekter og religioner som forkaster Jesus, for eksempel, kan de ha sterke, religiøse, ekstatiske opplevelser, som de da mener er Guds ånd. Hva skal så du finne der inne selv som ikke også de kan vitne om i enda sterkere grad? Jeg leste om en kvinne som hadde vært inne i en islamsk sekt, og så var hun blitt frelst, kom til tro, og så sier hun, da jeg var, for det første sier hun var i den islamske sekten, så leste hun i Bibelen, men da hun ble en kristen så hun plutselig at det sto noe helt annet der enn hun hadde trodd. Trollsplint i øyet. Leste Bibelen styrt av Satans ånd, kan du si. Og så selvfølgelig noe helt annet i skriften enn det som sto der. Men nå så hun det. Og så sier hun dette her. Jeg hadde mye sterkere opplevelser, altså andre opplevelser i den sekten enn jeg har nå som kristen. Ja. Det å være kristen kan jo være ganske kjedelig sånn sett. Det er liksom ordet det, vet du. Ordet kan glede deg. Men det er ikke nødvendigvis disse store halleluja-opplevelsene, vet du. Nei. Men én ting kan de ikke etterligne. For hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Ja, når du leser det sånn, så kan du jo tenke at jo, men det kan jo etterlignes. Jeg skal bare gå sånn kort videre inn på det. Kan du spørre, er dette noe sikkert tegn da? Er det ikke nettopp det de gjør, alle retninger som kaller seg kristne, i alle fall? Nei, langt ifra. Påkalle, kalle på, rope på. Det er et sterkt uttrykk det. Det ligger et behov, altså bak en slik påkallelse. Og hva er det som påkalles? Jo, det er Herren. Ja, men her er det viktig at du får med deg nyansen i ordet. Legg nøye merke til hva som står i den forbindelse. Herrens navn. Som påkaller Herrens navn. For å få med oss betydningen av dette, så skal vi lese ordet fra engelen til Josef om Jesu fødsel og Josefs oppgave i den sammenheng som blir gitt av denne engelen. Hun, Maria altså, skal føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus, altså navnet, for han skal frelse sitt folk fra deres synder. Ser du da hva det er å påkalle Herrens navn? Mange taler om Jesus, synger om Jesus, kaller både seg selv og sin menighet og hans navn, men uten noensinne å ha påkalt dette navnet i sannhet, altså. Det klinger noe med, for det er jo en del av læren, men er det hovedsak? Ligger du i den kalde og frodende sjøen og kaver for liv, og det blir kastet ut en livbøy for deg, ja, da er den livbøyen hovedsak. Det spiller altså ingen rolle hvor mye verdifullt som ligger og flyter rundt deg. Du er ikke opptatt av det lenger, for nå står det om livet. Nå er det én ting som betyr noe, at jeg får tak i dette som er kastet ut i redning. Det er bare det som betyr noe. For hvis ikke det, så går jeg ned i avgrunnen. Jeg har altså ikke det i meg selv som kan holde meg flytende her. Det er bare en kort stund, så går jeg ned. Hva er det som betyr noe da? Ser du det? Måtte du framfor alt være forviss om dette, altså at denne bøyen er omkring deg. At du er i den. Ellers er du jo tapt tross alle verdifulle ting ellers som måtte få skrapa med deg. Det var ingen frelse i dem. De var kun verdifulle for deg så lenge du hadde tak i denne bøyen, dvs. Så lenge du hadde del i livet. Da kommer dette spørsmålet til, jeg skal ta med det nå til slutt. Har du påkalt Herrens navn? Er det det som er så om å gjøre? Fordi du kjenner hans navn? Og da skal du vite at han også er trofast. Han har gitt deg det du har bedt han om. Ja, han ga deg det før du ropte. Han gav deg det som har vært inne på flere ganger nå disse dagene. Han ga deg det i sin sønn Jesus Kristus ifra evighet av. Og nå kan du begynne å glede deg i hans frelse, du som ikke har, vet deg noe annet altså. Og derfor må påkalle hans navn. Ja, hvorfor påkaller jeg hans navn? Nå vet vi jo hva det betyr, jo inne på det, ikke sant? Hvorfor har jeg bruk for det? Det er rett og slett fordi jeg er en synder. Her jeg står i denne stund, jeg kan altså ikke stå her i noe annet navn enn i Jesu Kristi navn. Fordi han bærer altså dette navnet å være synderes soner, altså. Han er stedfortrederen, han er den som har betalt min gjeld. Han er den som har gjort opp for en levende Gud, for det som jeg kjenner dømmer meg her inne. Dette er jo reelle ting, folk. Du kjenner på en synd, du kjenner på en syndig lyst, og du burde jo vite som en troende at ut fra Guds eget ord, at den vil sende deg rett til helvete, hvis ikke du blir berget på veien. Hvis du skal møte Gud med dette, så er du fortapt. Det legger ikke Guds ord det minste skjul på, altså. En syndig lyst viser altså at det bor noe i ditt hjerte som ikke kan møte den hellige. Vi tenker at jeg har gjort den synden, ja, da skjønner jeg at den må jo gjøres opp, liksom, og sånn. Nei, bare det at du har lyst til denne synden viser at du har noe i ditt hjerte som er fordervet. Og Gud kan ikke ha noe med det å gjøre. Det må renses, altså. Og det er jo det Gud har gjort, som det står hos profeten. Han har åpnet en kilde til renselse fra synd og urenhet. Akkurat det som du kjenner deg dømt over. Ja, hvor er den kilden? Og så kommer en engel til Josef og sier at Maria skal føde en sønn. Du skal gi ham dette spesielle navnet, for det betyr han som soner folket sin. Han skal frelse sitt folk fra deres synder. Det er Jesu navn, folk. Ja. Det er vel det du har brukt for i kveld? Ja, i alle fall jeg. Ja. Så jeg nevnte til å begynne med om å unngå en bitter rot og heller tilgi sine fiender og alt det der. Det er sant. Det er veldig, veldig viktig for din egen del. At ikke du blir rammet av det, hentet inn av det og dratt inn i mørket. Men det er ikke det det er frelse i. Vet du hva det er frelse i? At jeg til tross for disse tingene kan få lov til å komme til igjen og si det akkurat som det er. Fordi det har vært den der allerede og betalt for det. Det blir aldri tale om noe annet. Aldri tale om noe annet. Uten å ha dette klart for seg, så er man i grunn ikke i stand til å høre Guds formaninger i ordet. Du kan ikke det. Du kan ikke høre dem rett, altså. Og det hører vi jo i mye av forkynnelsen nå. Står jeg her som en forkynner og kaster, sitter i glasshuset og kaster stein på en måte, men det er ikke det jeg ønsker å ramme noen sånn, men det er altså, jeg hører så mye forkynnelse som ikke skiller her, altså. Så forkynner formaningene på en måte, så fører folket inn under loven igjen. Så hva er det jeg går omkring og gjør? Jo, jeg går omkring og arbeider på meg selv og med alle ting som skal prøve å få det rett. Ja, men jeg er jo kommet til den konklusjonen, altså jeg har møtt den åndelige veggen her også. Jeg måtte da kjenne innenfor Gud at jeg får det aldri rett. Jeg kan ikke love deg at jeg aldri gjør den synden igjen, for jeg vet at det kan skje før jeg vet ordet av det. Gud, du vet jo det, hvordan det er fatt med meg. Derfor så må jeg bli frelst av nåde for Jesu Kristi selv. Jeg har ikke noe annet. Nei vel, jeg vil jo gjerne leve rett for Gud. Jeg vil gjerne gjøre det som er riktig og alt det der, men kom ikke og si at det er dette som betyr noe i mitt forhold til Gud. Jeg har vært der og gjort opp min sak med ham. Akkurat som han kaller deg hos Jesaja, kom og la oss gjøre opp vår sak. Når han lover deg. Og du verden, det måtte være forferdelig å skulle gjøre opp sin sak med Gud. Vi er jo syndere. Hva sier han? Om disse syndere er som purpur og skarlag, så skal de bli lite som snø og ull. Ja, det er jo det som har skjedd da, når vi har kommet til ham med dine synder. Gjort opp din sak med ham. Er ikke det godt? Du verden, ja. Ja, kom ikke og legg lovens bud på meg mer. De ble lagt på Jesus, og han oppfylte dem til punkt og prikke. Og så har han kommet til deg ved sin ånd og ved sitt ord, og så har han forkynt deg det. Nå skal ikke du ringe opp til profetisk tale, for det er virkelig profetisk tale. Det er Guds sanne ord. Evangeliet er ikke noe vi kimser av, vet du. Guds ord taler mye mer alvorlig om det å synde mot evangeliet, enn det å synde mot loven. Tenk at det går an. Så hør evangeliet. Sug det til deg. for det er salig budskap. Når du nå har fått oss en slik stor nåde å få eie den hellige ånd, som veileder, trøster og talsmann, er det da så utenkelig å bringe eventuelle fiender og motstandere inn for Gud i bønn og be om at han må ta seg av det? Det er vel bare en byrde å måtte bære dette selv, ikke sant? Det beriker vel ikke akkurat ditt liv? Det er ikke du som skal klare dette, vet du. Det er de som kommer til en og spør, altså, men jeg skulle gjerne tilgi, men jeg får det liksom ikke til. Nei vel, men da må du gå til Gud og si det da. Det er liksom dette som vi skal få til hele veien. Tenker at det skal liksom berge oss. Jeg vil så gjerne til, ja, men det, se det, det var ikke lite det. Gå til Herren med det som det er. Det er den store frihet som er gitt oss folk. I og med det at du har vært igjen her på jord og sonet all verdens synd, så kan vi komme hva det måtte være. Vi snakker om de største syndere, og det er nesten ikke det tro, ikke sant? Jeg vet, jeg skal ikke nevne noen navn og sånne ting, men det var en forkynner som virkelig hadde denne gave å kunne forkynne evangeliet. Det var sant. Og det var et ektepar som gikk og hørte en del på han. Og så kommer han til å nevne disse her nazisterne under krigen. Så sier han også, deres synder tok Jesus på sitt legem på korsets tre. Det ekteparet kom aldri igjen, for det var da måte på. Jeg satt og snakket med en i et bursdagsselskap, og ja, disse kristne som var så rettferdige at de kom til himmelen og det ene med det andre. Nei, det er ikke sånn, sier jeg. Syndere som kommer til himmelen på Jesu regning, så nevnte jeg han Henry Rinnan, han forreder under krigen, vet du. Som visst nok ble frelst i cella der før de tog han ut, og han ble skutt opp til en mur. En prest kom ut derfra og sa, nå sier jeg hva nåde er, sa han. Vet du hva vedkommende sier da? Nei, da vil han ikke til himmelen, når det kom sånne dit. Nei. Gud tar imot syndere. Ja, kjære Gud, vi takker deg for det. Disse tollerne var jo også forrædere mot sitt eget folk, og du kom til dem, og du kalte dem ut av mørket, Jesus. Herre, det er jo det du vil, omvende syndere. Ta deg av syndere, bære oss hele veien hjem. Og det må du også gjøre om vi skal nå dit. Det må vi bare erkjenne her etter å ha hatt et møte med dette lyset fra himmelen. Og du velsigne hver enkelt som er her, Jesus. Stedet her, bygden omkring her. Dette landet som går rett inn i mørket, som vi ser. Herre, vi ber om at du enda måtte få fiska noen ut. Vi ber i ditt navn. Amen.